Good morning.
halkani waa Washington lan taaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba boggeena voasomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, jimco wanaagsan. Waa jimcaha bisha luuliyana waa 8 sanadka 2023. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. qodobada aan idinku hayna idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah in ka badan 1,500 oo qoys oo aan tirsanayn oo ku sugan xerada dhagaxley ee dhadhaab oo gargaar dhaqso ah u baahan.
dadka aad iyo aad bay u dayacan yihiin, oo haddii alla yidhaahdo hadday hoy tahay iyo haddii ay nolol kala tahayba ay u dayacan yihiin. dad kale oo mataqaana ayagana xataa kaarboor aan helin oo baahan oo xaafadaha ku dhex nool way jiraan, iyadoo uu mataqaana maciishadana ay iska qaab daran tahay. dadku jidkii hore qaxootiga ah laftigiisa uu iska liito.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan ururka dhaqaatiirta Somaliland ee waqooyiga Ameerika oo shir ay jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama ku lahaayeen soo gebagabeeyey. sidoo kale waxaanu idiin haynaa waaxda caafimaadka dadweynaha magaalada Toronto ee dalka Canada oo ka walaacsan dhimista dhaqaalaha ay ka hesho dowladda gobolka Ontario. aqalka sanadka dalka Maraykanka ee ay ku badan yihiin dimuqraadiyiinta ayaa cod aqlabiyad leh ku meelmariyey sharciga ogolaanshaha difaaca Maraykanka. xalay oo Khamiis ah, hay'adaha xubnaha aqalku waxa ay ku meelmariyeen 86 cod iyada oo ay 11 diideen. waxaana laga cabsi qabaa in sharcigan cusubi ee la meelmariyey uu dhaliyo isfaham waa dhexmara sanadkan dabayaaqadiisa dimuqraadiyiinta iyo jamhuuriyiinta ka wada tirsan aqalka wakiilada, kaasoo ku saabsan tartanka mudnaanta leh ee sharciga qarashka sannadlaha ah ee ballaaran. hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Chuck Schumer ayaa bogaadiyey dooda labada dhinac ee sanadka, isagoo xusay in 98 wax ka bedel oo xagga sharciyada ah oo la sameeyey ay si siman u qaybsadeen dimuqraadiyiinta iyo weliba jamhuuriyiinta. madaxweynaha waddanka Niger Maxamed Bazoum ayaa wacad ku maray inuu ilaalin doono mirihii dimuqraadiyadda ee sida adag loogu guuleystay kadib markii ciidamadu ay xireen kuna dhawaaqeen in ay la wareegeen xukunka. Bazoum ayaa waxa uu arbacadii xiray xubno ka mid a ilaalada madaxtooyada, kuwaasi oo saacado kadibna ku dhawaaqay in dhammaan hay-adaha dowladda ee dalka shaqadooda la hakiyey, xuduudaha la xiray, islamarkaana bandow habeenkii la soo rogay. iyadoo ururo Afrikaana iyo kuwa caalami ah ay cambaareeyeen Afgembiga, islamarkaana Faransiiska iyo Maraykanka oo xulafo la ah ay taageero u muujiyeen Bazoum, ayaa isaguna waxa uu muujiyey dhiifanaan. guulaha sida adag lagu helay waa la ilaalin doonaa, ayuu ku yiri qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka ee hadda loo bixiyey X. dhammaan dadka Niger ee jecel dimuqraadiyadda iyo xorriyadda sidan ayay doonayaan, ayuu raaciyey. wasiirka arrimaha dibadda Xasuumi Mascuudo ayaa sheegay in awoodda saxda ah ee sharciga ah ee dalkaasi Niger ay tahay tan uu haysto madaxweynaha la doortay. waxa uu telefishinka France 24 u sheegay in Bazoum uu ku sugan yahay xaalad caafimaad oo wanaagsan. waxaa jiray iskuday Afgembi, balse dhammaan ciidamada oo idil kuma lug lahayn, ayuu intaasi ku daray. waagaad dhegeystayaalka aad warkaasi kala socotaanna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. aruur jimcaha oo wanaagsan ayaanu mar kale hawada idinka leenahay. aanu ku bilownay in ka badan 1,500 oo qoys oo aan tirsanayn ayaa u baahan gargaar degdeg ah. ayaa hay-adda UNHCR waxa ay ka codsadeen in dib loo bilaabo tirakoobka la hakiyey ee xerada qaxootiga dhagaxley ee kaamka dhadhaab si ay qaxootigaasi u helaan raashinka, biyaha iyo adeega nolosha lagama maarmaanka u ah. wariyaha V O A ee xeryaha dhadhaab Cabdi Salaan Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
labadii toddobaadee la soo dhaafay waxaa hakad galay tirakoob loo sameynayay qaxootiga cusub ee ku nool xerada dhagax leh ee kaamka dhadhaab. tirakoobkan oo haddii qaxootigaasi la marsiiyo u fududayn lahaa in loo raro xerada ee fallabo si halkaasi ay ugu qaateen gargaarka samafalka ah sida raashinka, biyaha, daawada iyo guryo loo qorsheeyey in qaxootigaasi la dejiyo. maadaama haatan ay yihiin kuwo aan haysan adeegyadaas aasaasiga ah, isaaq guriya faarax wuxuu guddoomiye ka yahay waaxda section K ee deegaanka buulabakti oo saldhig u ah kumanaankan qaxootiga ah. waxaan ka wareysanay tirada bulshada oo saameynta ku yeeshay tirakoobkan hakadka galay.
tirakoob baa la bilaabay mar adiga hadda bishii juun dhexdeeda ah. waxay dadku aad iyo aad ugu niyad kalsoonayeen, ugu yani ay rabeen in nolosha hadda ay ku jiraan ay ka baxaan oo la qaado oo la geeyo xeradii loogu talagalay fatu, oo si ay hay-addu ay u qaabisho oo yacni fadhiyan hadda ay fadhiyaan nolol ka fiican ay u beegsadaan. tirakoobkaas si fiican buu ku bilowday, mar dhexdan uu joogana uu istaagay. markaa sidaa awadeed dadka aad iyo aad bay u dayacan yihiin, oo haddii la yiraahdo hadday hoy tahay iyo haddii ay nolol kale tahayba ay u dayacan yihiin. dad kale oo mataqaana ayagana xataa kaarboor aan helin oo baahan oo xaafadaha ku dhex nool way jiraan, iyadoo u mataqaana maciishadana ay iska qaab daran tahay. dadku dadkii hore qaxootiga laftigiisa uu iska liito, oo aad arkayso meelaha qaarkood xataa subaxdii dadka qaarkii aan quracna hataa u samaysanin aad arkayso sidaa ay tahay, oo haddana dadkii uu saaran yahay xil aad u weyn oo mataqaana dad kaloo walaalahooda oo baahan ay dul saaran yihiin. marka waxaa kuu sheegayaa in meesha dhibaato bini aadamnimo ay taalo.
isaqow in tira ahaan imisa ayaa lagu qiyaasi karaa dadkan aad sheegtay in tirakoobka hakadka oo ka galay ee haatan nolosha adag wajahayo?
dadka hadda macnaha dul fadhiya hadda shikshinkan key waa lix goobood weeyo. waxaa weye hadda markii aan qiyaaso weli tirakoob saxa ma tirakoobin, laakiin ugu yaraan adigoo 1,600 qoys ilaa kuwa xataa xaafadaha dhexdooda markii lagu daro ilaa 2,000 qoys waa dhan yihiin.
waayahay adeegyada haatan ka habsaamay ay ka rajeynayeen UNHCR maxay yihiin?
UNHCR waxay ka rajeynayeen in meel deegaan ah oo ayagu ay degaan ay helaan. waxay kaloo ka rajeynayeen sida gogol, sida mataqaana ama baco ama guri ama masqul ama cuntoba oo mataqaana yacni ayay uga baahnaayeen.
dhinaca kale, tirakoobkan hakata galay labadii isbuuc ayaa qaar ka mid ah saraakiishii samafalka waxay ku sheegeen cilad ku timid qalabkii lagu shaqeynayay, iyadoo rajo laga qabo in maalmaha soo aadan dib loo bilaabo tirakoobkan ka socday xerada dhagax leh. qaar ka mid a qoysaska qaxootiga ah oo aan haysan cunto iyo biyo ku filan ayaa hay-adda UNHCR ka codsaday in si degdeg ah loo bilaabo si ay u helaan gargaarka samafalka ah.
cabdullaahi nuur baan ahay aniga, adig 38 baan galay oon ku jiraa. dadkaygana iyo kaarkaygana waa toddobaale. waan soo barakacnay, intaan imaanay dhib baan ku qabnaa aniga keliina ma aha, waa qaryadoo dhan ilaa aniga tayadun baan ka waramahayaa. dhib baan qabaa, waxaan rabaa ilaahay weyna waxday dowladan waxa waasaday inay allayle meesha aan deganahay dhib baan ku qabaa laga qaado, inay la aqoonsado wax annaka keliyaana ma aha, dhib baan qabnaa. haa qaxooti meel degan inaan noqonno oo nala aqoonsado yaan rabnaa. guur helo, allay raashin helo, ilmihii baa naga dhib qaba meel ilaa fadhinaa oo gelgelin ayaa iska fadhiyay siigaana dhumisay. la yaac baan qabna, la yaac weyn.
magacayga tifow aadan barakeya lay dhahaa, tirakoobkan saameyn weyn buu nagu yeeshay annaga oo dayacano meel cilaad fadhana, guri in ma haysana, gogol ma haysana, in nala qaado oo nala qaabilo oo meeshi qaxootiga loo raraa nala geeyo, hungurina aan helna guri iyo gogolna aan helna rabnaa. aad baan u rafaadsanahay. qoyskayga wuxuu ku kooban yahay 8 caruur ah, aniga 9 ayaan tirakoobka la joojiyna. saameyn weyn buu nagu yeeshay, tabar ma hayna. waxaan rabnaa in tirakoobka naloo fududeeyo si deg deg annaga wax naloogu qabto meeshii naloogu taragalana nala geeyo hay-adtaas ka codsadeena.
codsiga qaxootigan ayaa ku soo aadaya iyadoo qoysaskan qaarkood ay yihiin kuwa aan haysan cunto ay siiyaan caruurtooda, rajada u taaganna ay tahay ayagoo mara tirakoobkaasi isla markaasna loo raro xerada ifallabo si halkaasi loogu siiyo gargaarka samafalka ah. cabdisalaam salas, v o a, dhadhaab, kenya.
waxaad nagala socotaan barnaamijka saaka iyo caalamka idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imanaya washington. shirkii saddexaad ee ururka xirfadlayaasha caafimaadka ee Somaliland ee degan qaaradda Ameerika oo ay ku qabtaan Somaliland, kaasoo ay sanadkan ku qabteen xarunta jaamacadda Camuud ee magaalada Borama ayaa la soo gebagabeeyey. Wariyaha v o da ee Borama ayaa ka wareystay arrintan Sharma Arke Maxamed oo ka mid a aasaasayaasha ururka Saaxa. ugu horreyna waxa uu weydiiyey ururkooda iyo muddada uu jiray.
waxaan nahay urur dhakhaatiir iyo xirfadlayaal caafimaad isugu jira oo Maraykan iyo Kanada ka kala yimi. waxaanu aasaasanay sanadkii 2020 markii covid ku bilaabmay. ayaan waxaanu caawinaynay wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta dalka Somaliland jooga sida ay wax uga qaban lahaayeen cudurka covidka covid-19 kadibna waanu isu tagnay. waxaan noqonay urur sharciyeysan oo ka sharciyeysan dalka Maraykanka. kadibna waxaan bilownay inaanu dalka aanu wixii aan kusoo celin karo ama aanu aqoon ha noqoto ama waxyaaba kale oo caawinaya dhakhaatiirta ha noqoto aanu samayno. waxyaabaanu samayno waxaa ka mid a shirkan aanu hadda ku qabanay Borama oo ah kii saddexaad ee aanu qabanay sanadkii 2020. shirkan oo kale waxaan ku qabanay Hargeysa. sanadkii hore 2020 waxaan ku qabanay Burco. haddana waxaan ku qabanay shirkan magaalada Borama. waana markii ugu horreysay shirkani uu yahay shir ka haysta aqoonsi organization la yiraahdo American Academy of Family Physicians oo ah organization Maraykan ku taalla oo dhakhaatiirta caafimaadka ee guud ay ku bahoobeen. oo marka ay siinayaan tababar dhakhaatiirta waxay siiyaan shahaadad. marka shahaadadii dhakhaatiirta Maraykan jooga ee shirarka loo yaqaano Continuing Medical Education ama CME ay qaataan shahaadad lamida, ayaanu siinaynaa dhakhaatiirta iyo ardayda kuliyadda caafimaadka ee Borama dhigata ee kasoo qayb galay shirkan marka toddobaad lagu qabtay magaalada Borama ee jaamacadda Camuud.
markaa shirkan oo ah shirkii saddexaad ee ururkiina Saaxa qabto kuna qabto Somaliland, maxay ujeedadiisu tahay? dhakhaatiir intee leeg ayaa kasoo qayb gashay
shirkan? kan hadda sanadkan ujeedadiisu waxa weeyaan waxaanu ka hadlaynaa cudurrada aan laga bogsan ee u baahan in lala tacaalo. waa cudurrada sonkorta, dhiigkarka, xiiqda iyo wixii lamid a. markaas ujeedadiisu waxa weeyaan inaanu ardayda jaamacadda iyo dhakhaatiirta Borama iyo Camuud iyo intan.
maxaa kasoo baxay markaa gabagabadii shirka?
runtii waxa ugu weyn aanu kasoo saarnay waxa weeyaan khibrad annagu aanu ka qaadanay Camuud. runtii ismaanaan lahayn heerka ay Camuud gaadhsiisantay. waan ogeyn Camuud inay tahay jaamacadaha Somaliland ama geyga Soomaalida oo dhanba jaamacada ugu fiican inay ka mid tahay, laakiin waxaanu aragnay inay shirarkaanu adduunka kale u tagno inay Camuud halkan ku qabato Borama. waxaan kasoo saaray inaan wada shaqayntii sii wadno, inaanu kala shaqayno Camuud initiativeskan ay wado ee ay already ay community xaafadihii ay gaadhsiisay caafimaadka oo ah waxaanu anaguna ka shaqaynayno. weliba toogu muhiimsan ah waxaan la yidhaahdo non-communicable diseases ama cudurada aan la iska qaadin. Saaxa waxay ka bilowday inay ka furto xarun caafimaad isbitaalka guud ee Hargeysa, taasoo hadda shaqaynaysay intii sanadkan oo ay bukaan socod aada u fara badan nagu xidhan yahay oo aanu daweyno Camuud iyo Camuud University. halkan ay ka bilowday mid xarun caafimaad oo lamida, marka waxaan rabnaa inaan sii korino oo xarumahaas waxaa nagala shaqaysay iyadana wasaaradda caafimaadka. shirka waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin wasaaradda caafimaad ka mid a. waxaan rabnaa in dalka la gaarsiiyo oo ay noqoto xarumahaas caafimaadka lagu daweeyo cudurrada aan laga bogsan ama sankar ha noqoto ama dhiigkar ha noqoto ama neef ha noqoto. waxaa shirkan kasoo qayb galay in ka badan 270 dhakhtar iyo arday saddexii maalmood u dambeysay.
kaasi waxa uu ahaa Sharma Arke Maxamed oo ka mid a aasaasayaasha ururka Saaxa oo uu shirku ugu soo gabagaboobay jaamacadda Camuud ee magaalada Borama. waxa uu u warramayey wariyaheenna Haashim Cumar Good. weli waxaad naga dhegeysanaysaan laanta Soomaaliga idaacadda v o a, markana Kanada. waaxda caafimaadka dadweynaha magaalada toronto ee waddanka kanada ayaa ka walaacsan dhimista dhaqaalaha ay ka hesho dowladda gobolka ontario. toronto waxaa degan soomaalida ugu badan ee kanada marka loo eego magaalooyinka kale, waxaana ay qayb ka yihiin bulshooyinka uu saameynayo arrinkan haddii ay ku dhaqaaqdo dowladda gobolkaasi. warbixintan waxaa toronto nooga soo diray wariyaheenna xuseen nuur xaji.
kulan ay toddobaadkan yeesheen guddiga miisaaniyadda, waaxda caafimaadka dadweynaha toronto ayay ku sheegeen in adeegyo badan ay halis ugu jiraan inay joogsadaan haddii uu hirgalo qorshe ay sheegeen in dowladda gobolkan ontario ay ku doonayso inay ku dhinto taageerada dhaqaale ee ay siiso waaxda caafimaadka. waaxda caafimaadka toronto ayaa sheegay in 94 milyan oo dollar oo hoos u dhac dhaqaalaha uu imaan doono sanadka dambe haddii uu hirgalo qorshaha. guud ahaan dalkan kanada, daryeelka caafimaadka ayaa ah mid lacaglaana marka laga reebo daryeelka indhaha iyo ilkaha oo laftooda qofka shaqeeya laga dhiibo 80% ama ka badan. laakiin dadka reer toronto oo u bartay adeegyadaasi caafimaad ee lacaglaanta ah ayaa ka wanaagsan in adeegyada qaar ee hoos yimaada waaxda caafimaadka dadweynaha toronto uu noqdo mid adag. waa tan zaara cabdiraxmaan oo ka mid a soomaalida degan magaalada toronto.
qolyaha caafimaadka dadweynaha haddii lacagta laga jaro, dhibaatooyin badanaa imaan doono oo ah ilmaha waddankan ku dhasheeyey oo dadka waaweyn yaraan waxay yihiinba talaaladooda dhan dadka rekordka haya waaye dadka waxaa waaye certain diseases oo ah kanserka camal haddaa yearly checkupka or 6 months checkupka aa leedahay dadka kusoo email gareynayo waayo ama warqad kusoo diraayo kudhahayo oo waqtigaaga la gaaray kaalay imaal every 3 years haddaa sameynaysa cervical cancerka camal every 3 years aa la sameeyaa dadka kudhahay waayo xankaanaa leedahay ogaw muhiimada waxay u yihiin xafiisyada u wada heystaan waa taas. marka lacagta haddii laga jaro waxay noqonaysaa ayagana shaqaalaha inay yareeyaan cariiri badanaa imaanayo weyd listig waa badanaa dhibaatooyinka badana oo kanserka camal dadka cuyuma laga ogaanayo wareerkaasa imaanayo.
chris moyce madaxa guddiga waaxda caafimaadka toronto wuxuu warbaahinta u sheegay in kalsooni yar ay ku qabaan sida dowladdu ay ka yeeli doonto taageerada dhaqaale ee sanadka soo socda. waxaan ka hadlayno waxay tahay uu yiri barnaamijyada dhaqaalaha loo waayo in ay sababayaan in la dhimo shaqaalaha weliba kuwa ku jira safka hore. laakiin sylvia jones oo ah hafayeenka wasiirka caafimaadka ee gobolka ontario oo la hadashay warbaahinta gudaha waxa ay tilmaantay in qorshahan uusan ahayn mid xilligan hirgelaya, laakiin ma aysan caddayn ilaa inta uu qorshahaasi uu gacantooda kusii jiri doono. chris moyce madaxa guddiga waaxda caafimaadka toronto ayaa sidoo kale xusay in dowladda gobolka ontario ay dhowaan balaayiin dollar ka heshay dowladda federaalka. dhanka kale, dowladda federaalka ayaa dhowaan tilmaantay in lacago badan ay ku bixinayso caafimaadka iyadoo soo kordhisay barnaamij cusub oo dhanka daryeelka ilkaha ah oo dadka kanadiyaanka ah ee dhaqaalahoodu uu hooseeyo ay ku heli karaan si lacag la'aana. idris xasan cilmi oo ka mid ah hogaamiyaasha soomaalida ayaa xilli sii horreysay iga waramay faa'iidada soomaalida iyo guud ahaan dadka kanadiyaanka u leeyahay barnaamijkan caafimaad ee cusub.
waa mahadsantahay xuseen. faa'iidooyinka dental carekan uu leeyahay soomaalida ama dadka low incomeka ee kanada ku nool waa fara badan yihiin, laakiin waxaa ugu weyn mid dhaqaale runtii, maadaama sicirka caafimaadka ilkaha uu sii kordhayay muddadii ugu dambeysay ilaa ay gaartay 9 milyan oo canadian ah inay awoodi waayaan inay gataan caymiska ilkaha sida uu sheegay prime ministerka waddankan Justin Trudeau. runtii dowladda Canada waxay ku qiyaasaysay 1,000 ilaa 2,000 oo dollar sanadkii inay uga baxayso qofkii inuu caymiska ilkaha ku bixiyo. haddii average ahaan haddii markaas aysan jirin xanuuno ilkaha ah oo markaas waaweyn, haddii xanuuno kale ay jiraanna lagaba yaabo dakhligiisa badankiis inuu aado dhanka iyo caafimaadka ilkaha, taasoo keentay dowladda Canada runta inay soo farageliso oo caymiskan friiga ay u fidiso. faa'iidooyin badanna waa leeyihiin oo qofka mar walba caafimaadka ilkaha markuu doonanayo inuusan uga welwelin lacag ahaan oo xafiisyada iyo kliniyada caafimaadka ilkaha uu aadi karo xilligu rabo, oo runta iyadana faa'iido weyn u ah dhammaan familka iyo ilmaha iyo dadkii oo dhan iyo shaqaalaha. waa arin iyadana aada u weyn oo dowladda Canada ay soo kordhisay.
daryeelka caafimaadka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha aasaasigu ah dalkan, islamarkaana ay ku faanaan dadka kanadiyaanka ah maadaama uu yahay mid ay ku helaan si lacag la'aana. xuseen nuur xaaji, v o a, toronto.
Direct from Washington, the voice of America, VOA. waagaag dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha islaamka. Waxaa noo soo diyaariyey soona jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenni amuuraha islaamka. Wadamada sacuudiga iyo imaaraadka waxaa lagu tiriyaa ama tirin jiray in ay yihiin ama ay ahaayeen laba waddan oo aan la kala dhex geli karin, ugu yaraan sidaasi waxaa qabay reer galbeedka. Labadan dal oo awood dhaqaale, cudud malatari ilaa heer boqortooyo awood buuxda wadamadooda ku haysata, laba dal oo ay aada isugu dhow yihiin reer galbeedka, hubka ugu badana ka iibsada Maraykanka ayay yihiin. Laakiin sida ay sheegayaan khubarada aqoonta u leh siyaasadda iyo qaab dhismeedka labadaasi dal, waxay tilmaamayaan inay xaaladdu aanay iminka sidaasi ahayn. Maxaa isbedelay? Halkee ayayse iska biyadiideen Riyaad iyo Abu Dhabi? Barnaamijkeennaha ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay idmo. Riyaad iyo Abu Dhabi way ku wada socdeen dagaalka Yemen ilaa sanadkii 2014. Waxay ka soo horjeedeen Iran iyo heshiiska nukliyeerka reer galbeedka, waxaanay ku wada socdeen cunaqabateyntii ay dalal carab ahi saareen Qatar sanadkii 2017. Maxay haddaba labadan dal ama hoggaankoodu isku maandhaafeen? Halkee se ayay wax ka khaldameen? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac Gacal oo ah falanqeeye degan magaalada London.
Waa mahadsanta Cabdixaafid. Labada wadan Sacuudiga iyo Imaaraadku waxay lahaayeen xiriir qoto dheer oo soo jireen ah, weliba siyaasadooda xagga arrimaha dibadda iyo kuwa gobolkaba isku meel bay ka taagnaayeen. Laakiin mar dambe ayaa waxay isbedeshay arrimihii oo ay wadada ku kala beereen dagaalkii Yemen. Markaanu soo qaadano dagaalkii Yemen, waxay ku kala qaybsameen Sacuudigu waxay taageerayeen dowladda Cabdirabi Haadi iyo qolyaha islaaxa nooradka degan, halka iyagu Imaaraadku ay taageerayeen dowladda dhaqdhaqaaqyada koonfurta. Sidoo kale taa waxay keentay markii in July 2019-kii ay kala baxaan ciidankoodii ugu badnaa Imaaraadka dagaalkii uu hoggaaminayay Sacuudiga, ayagoo kasoo horjeeda Islaamiyiinta Waqooyiga iyo Cabdirabi Mansuur Haadi dowladdiisa. Sidoo kale waxay ku kala qaybsanaayeen heshiiskii Arab Israel normalization loo bixiyey, kaana way ku kala qaybsanaayeen. Marka Isman Dhaafkaas wuxuu keenay sanadkan markii Sudan conflict-ki uu ka dhacay dagaalkii Sudan u dhacay, sidoo kale haddana mar kale ayay sii kala qaybsameen, oo Sacuudiga wuxuu taageero u hayaa Cabdul Fatah al-Barhami, halka Imaaraadkuna ay taageerayaan qolada la yiraahdo RSF oo hoggaamiya Hamdati Maxamed Deglo.
Abu Dhabi iyo Riyaad inkastoo ay ahaayeen saaxiibo dhow, laakiin daaha gadaashiisa kala duwanaansho dhab ah iyo gunuunuc badan ayaa ka socday in muddo ah. Labada waddan waxay iminka si dadban, mararka qaarkoodna aan qarsoonayn, ugu tartamaan cidda noqonaysa hoggaanka gacanka carabta iyo amaba awoodda wadamada carabta iyo guud ahaanba dunida muslimka, iyaga oo taas ku muujinaya saameynta ay ku dhex leeyihiin jaamacadda carabta iyo siiqada siyaasadda caalamiga ah. Marka dhinac laga eega, iyaga oo labadan dal ay aada isugu dhawaayeen, haddana weligoodba waxa ka dhexeeya xafiiltan hoose. Markii uu Maxamed bin Salmaan noqday sugaha boqortooyada Sacuudiga, waxay u muuqatay inuu Sheikh Maxamed bin Sayid Al Nahyaan uu barbaarinayay si uu ula qabsado siyaasadda adduunka, maadaama uu ay labada dalba saameyn weyn ku leeyihiin dunida muslimka. Isman dhaafkoodu saameyn intee leeg ayuu ku yeelanayaa dunida islaamka? Waa kan mar kale Maxamed.
Siyaabo kala duwan ayay saameyn ugu yeelanayaa isman dhaafka ka dhexeeya Sacuudiga iyo Imaaraadka. Ugu horeyn, haddaan xagga gobolka eegno, wuxuu saameyn taban ku yeelanayaa dagaalka Suudaan maaragtaa ka socda, maadaama labada jeneraal ay kala taageerayaan. Waxaa weeye arintaas arin waxay noqon doontaa aada u culus xal in loo helo. Intaasoo goor oo la isku dayey in heshiis iyo garwadeen laga noqdo Maraykanka iyo Sacuudiga waa lagu guuleysan waayey. Sidoo kale waxay horo saameyn ugu yeelatay qadiyadii Yemen oo markii dambe ku dhammaatay Sacuudiga iyo xuutiyiintii inay u kala dab qaadeen Iran waxay horo saameyn ugu yeelatay ismaandhaafkooda sicirka saliidda caalamiga ah mar ay damacada Sacuudiga inay ku daraan sicirka waxa ka hor yimid Imaaraadka laakiin markii dambe waxa lagu xaliyay in saliid badan la soo saaro
labadan dal waxa ay isku hayn jireen muran dhuleed oo soo jiitamay tan iyo waagii Imaaraadku xurriyadda qaatay sanadkii 1917-kii laakiin sanadihii ugu dambeeyay culaysyada suuqa saliidda adduunka iyo isbeddelka muuqaalka juqraafiyadeed iyo hawlgallada qaran ee ay leeyihiin ayaa sii kordhiyay xiisadda khilaafka u dhexeeya labada waddan ayaa saameyn weyn ku yeelan kara siyaasadda khaliijka iyo istaraatiijiyadda amniga Mareykanka ee gobolka sida ay qabaan khubarada ka faallota siyaasadda labadan waddan iminkaba waxaa muuqata saameyn weyn oo ay ku yeesheen dalal Islaamah oo ay ka mid yihiin Liibiya iyo Yemen intaasi ayay dhegeystayaal ku soo gabagabeyna barnaamijkeenna Muuraha Islaamka aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tariya inta aynu mar kale kulmayno haddii la hayraali ka noqdo aniga iyo maxamed ba waxaanu idin leenahay sidaas iyo jimco wanaagsan.
aad buu mahadsan yahay Cabdi Xaafid barnaamijkii Umuuraha Islaamka ayuuna nala soo codsiiyey markana dhinacii heesaha aanu jaleecno waxaa idin ku soo maqan heestan
barashada ka soo badiye bidanta bidanta ogolaadi baana bidanta bidanta ogolaadi baana bariido aad ku kulanta ilm bariina sheekada waa kaga bogan kartay bariido aad ku kulanta ilm bariina sheekada waa kaga bogan kartay naftu biimo biyani maalooba rukubaha maleeyahay naftu biimo biyani maalooba rukubaha maleeyahay allah ayo kama malaysanine allah ayo pananka ba bol kama malaysanine ibhi u bihi iga bihi allah ayo aashiq badwi iga bihi ibhi u bihi iga bihi allah ayo aashiq badwi iga bihi
Nasir Macallin Saciid iyo heestiisi ibixiyo ibixi waxa ay gabagabo u ahayd idaacaddii Saaka iyo Caalamka waxaan idin la socodsiinayaa anigu ah Jacfar Kuukay tan iyo intaynu mar kale dib u kulmayno nabadgelyo
baxnaano baxnaano geli waayi baana baxnaano baxnaano baanaa.